První místo v Božím slově, které bych si s vámi chtěl dneska otevřít, je Žalm 150. Pokud chcete se mnou sledovat, počkám, až nalistujete. Tento žalm je vlastně poslední žalm z knihy Žalmů a je to velmi takový zvláštní pro mě zvláštní text, který mě velmi zaujal. A zaujal mě z několik důvodů. Já bych se vlastně chtěl s vámi svěřit o tom, co jsem prožil, co mě zasáhlo při čtení, při přemýšlení nad tímto textem. A první z věcí je, jak je krátký. Jak je krátký a přitom výstižný. Když čteme žalmy, tak se setkáváme vlastně s takovým různými druhy sdělení, a to formou například modlitby nebo zkušeností, co ten autor žalmu prožil, jak to prožil, jaká to byla jeho zkušenost i s Bohem, a také jednoduše řečeno to, co měl na srdci, popsal jako výzvu. A celý tento 150. žalm, ještě dřív, než ho přečtu, tak vlastně můžeme sledovat, že to je výzva. Že je to něco, co měl ten autor toho žalmu na srdci a chce nám to sdělit. Nejenom, že se chce podělit, ale chce nás k něčemu vyzvat. Takže já ho přečtu. Žalm 150. Chvalte Boha v jeho svatyni. Haleluja. Chvalte Boha v jeho svatyni. Chvalte ho na nebeské klenbě, plné jeho moci. Chvalte ho za jeho mocné činy. Chvalte ho za jeho nesmírnou velikost. Chvalte ho dutím na beraní roh. Chvalte ho na harfu a lyru. Chvalte ho tamburínou a tancem. Chvalte ho strunami a píšťalou. Chvalte ho čineli hlasitými. Chvalte ho čineli zvučnými. Vše, co dýchá, ať chválí Hospodina. Pokud budu počítat i ten nadpis, tak tady máme vlastně 12krát, v mém překladu 12krát slovo chvalte. Chvalte ho. Chvalte Boha. Musím se přiznat, že tento text mě fascinuje tím, jak vidíme v tom autorovi toho textu touhu rozšířit tu Boží chválu. On tento žalm napsal proto, aby docílil rozšíření Boží chvály. Protože v tom textu vidíme, jak v těch výzvách, tam je doslova chvalte ho a vždycky je tam vykřičník, jo, v tom verši na konci. A je tady napsáno, kde ho máme chválit. Pak je tady napsáno, za co ho máme chválit a jak ho máme chválit. Doslova to může působit jako jakýsi návod. Když jsem četl tady tento text, tak jsem si vzpomněl na to, jakými vlastně nástroji můžeme během zhromáždění Boha chválit. Jaké jsou ty hudební nástroje vhodné. A když vlastně přemýšlíme nad tím a můžeme si vzít z toho ponaučení, tak jeden z prvních vlastně těch hudebních nástrojů je dutím na beraní roh, což je velmi, velmi zvláštní. Když si představíte vlastně takový hudební nástroj během chval. A já jsem si na to vzpomněl, nebo během čtení tohoto textu jsem si vzpomněl na to, když tady byl Filip Hromek a pouštěl nám to video z Etiopie. Možná si vzpomínáte, jaký vlastně byl to takový jako okénko, obrázek do toho zhromáždění, které probíhalo v Etiopii. A to bylo velmi zvláštní, kdy opravdu tam některá sestra během těch chval tam měla, a teďka nevím, jestli to byl beraní roh, nebo prostě něco takový nějaký podobný, mně přijde hudební nástroj vyrobený z nějakého toho zvířete, a ona prostě do toho tam někdy jako fakt, jakože fest zatroubila, jo. A bylo to úplně přirozené, ale to, co mě fascinuje a to, co mě způsobuje běhání, jak se říká, mrazu po zádech, je, proč to ten písatel napsal? Co ho k tomu vedlo? Jaké měl motivy napsat tento žalm? Zkusme přemýšlet nad tím a představit si, jaké to může být, když je člověk takhle motivován. A přichází a říká, prosím vás, chvalte Boha a chvalte ho takto. Ten text mě vlastně nevede jenom k tomu, že nám jako kdyby ukazuje, jakými možnými způsoby můžeme projevit vděčnost, radost, lásku, touhu Boha zvětšit, zviditelnit, zkrátka Boha chválit. A doslova tady vlastně si čteme, že nic jiného v tomto textu vlastně si nečteme, když to řeknu jinak. Jo? Jednoduše chválte ho, protože je toho Bůh hoden. Chválte ho za jeho nesmírnou velikost. Autor žalmu si plně uvědomoval velikost Boha. Další nástroje jsou tady harfu, liru. Chvalte ho tamburínou, dokonce i tancem, strunami a píšťalou. To bych spíš tak řekl flétnou. Čineli hlasitými, to už si fakt nedokážu představit, ty čineli. Ale ten žalmista je vlastně člověk, který má obrovskou touhu tuto chválu rozmnožit nebo rozlít po celém světě, po celém povrchu zemském. A já bych na tu otázku se pokusil s dalšími texty odpovědět, co je vlastně takovou motivací. Další žalm, který bych si s vámi chtěl otevřít, je žalm 105. A přečtu prvních 5 veršů, kde vlastně je stejně, tak jako v tom žalmu 150. výzva ke chvále Hospodinu. Přečtu žalm 105, prvních 5 veršů. Vzdávejte chválu Hospodinu. Vzývejte jeho jméno. Oznamujte mezi národy jeho činy. Zpívejte mu, opěvujte ho. Přemýšlejte o všech jeho divech. chlubte se jeho svatým jménem. Ať se raduje srdce těch, kdo hledají Hospodina. Hledejte Hospodina a jeho sílu. Ustavičně vyhledávejte jeho tvář. Pamatujte na divy, které vykonal, na jeho znamení, na rozsudky jeho úst. V tomto žalmu se nám vlastně rozšiřuje jakýsi, když to řeknu po lidsku, jakýsi seznam toho, co ten autor chce, aby jsme činili. Vzdávat chválu a vzývat jeho jméno je velmi těžké nařídit druhým lidem. Dokážu si to představit, že prožívám Boží blízkost, prožívám tu Boží velikost, která mě vede k tomu, že chci Bohu děkovat, chci projevit vděčnost, radost a chci ho chválit. Ale vede nás to k tomu, abychom i druhé vedli k této chvále. Musím se přiznat, že u mě je to něco těžko představitelného. Ale tady vidím znovu tu obrovskou touhu. A tady je vlastně to doslova to rozšíření té Boží velikosti napsáno. Oznamujte mezi národy jeho činy. Oznamujte mezi národy jeho činy. To, co vykonal, to, co udělal. Je tady výzva, abychom chválili Boha tím, že budeme o Bohu mluvit, o Boží velikosti, o tom, co vykonal mezi národy. Zpívejte mu, opěvujte ho. Zpívejte jemu. Zastavte se a zpívejte pro něj, jemu. Žijte v té radosti skrze zpěv, skrze opěvování. Přemýšlejte o všech jeho divech. Myslím si, že tady už se nám jako kdyby začíná objevovat odpověď na to, jakým způsobem člověk je vedený k tomu, že prožívá tu touhu Boha chválit. Já věřím tomu, že toto není příkaz. Že toto není nějaký způsob, kdy vám někdo říká, toto se musí dělat. A vy to děláte, protože musíte. Myslím si, že Bůh chce, aby jsme mu děkovali a projevovali vděčnost dobrovolně, upřímně, radostně, abychom přicházeli, ho oslavovali a přicházeli k němu, protože chceme. A v tom nám může také pomáhat to, že přemýšlíme o všech jeho divech, o tom, co vykonal. Ať se raduje srdce těch, kdo hledají Hospodina. Tady vidím zase, ať se raduje srdce. Přemýšlejte, nebo jinak, přemýšleli jste někdy nad tím, jak to udělat, aby se někdo druhý radoval? Jak to udělat, abychom my se radovali? Mně přirozeně přijde to, že k radosti musíte mít důvod, nějaký zdroj radosti. Člověk se nemůže radovat jenom tak, že mu někdo řekne, raduj se, teď je čas se radovat. Člověk se raduje, protože má důvod. A v tomto žalmu si vlastně čteme, že Hospodin je ten zdroj té naší radosti. ti, kdo hledají Hospodina, ti, ať se radují. Radují se ti, kteří hledají Hospodina. Protože Bůh se dává nalézt těm, kteří Boha hledají. Hledejte Hospodina a jeho sílu. Ustavičně vyhledávejte jeho tvář. Tady už je jakýsi návod, jak máme získat ten zdroj toho, té boží radosti, a to je to, ustavičně vyhledávejte jeho tvář. Neustále, ustavičně, celoživotně hledejte boží blízkost. A teď je tady, pamatujte na divy, které vykonal, na jeho znamení, na rozsudky jeho úst. To je to, když otevíráme písmo. Když si čteme starý i nový zákon, jak jsme četli knihy skutků, když jsme si vlastně připomínali, neustále připomínali, my jsme si vlastně nečetli nic nového, ale my jsme si znovu jenom připomínali to, co Bůh vykonal v minulosti. A tady je vlastně výzva. Další místo, které bych chtěl přečíst, je žalm 22. A tento žalm už není jenom výzva ke chvále, ale je to, tak jak jsem říkal, že v žalmu vidíme různé podoby těch textů, tak tady vidíme vlastně zkušenost. Tady vidíme všechno. Tady vidíme všechny ty tři druhy. Je to vlastně popis nějaké události a člověka, který se otevírá a popisuje i své pocity. Popisuje to, co prožívá a jak to řeší a co vlastně vede toho člověka, jakým způsobem si pomáhá v těchto těžkostech, které prožívá. Ten žalm je samozřejmě dlouhý, nebudu ho číst celý. Budeme si číst jenom určité úseky, abychom vlastně viděli, o co jde. Já bych přečetl prvních pár veršů od prvního verše, takže žalm 22. Bože můj, proč jsi mě opustil? Jsi daleko od mé spásy, od slov mého naříkání. Bože můj, volám ve dne, ty neodpovídáš. Volám v noci, není pro mě utišení. Tady vlastně v těchto prvních slovech se dozvídáme o tom, že člověk prožívá těžkou situaci, těžké věci, které nazývá opuštěním Boha. Jsou to stejné slova, které říká Pán Ježíš na kříži. A myslím si, že můžeme tyto slova vnímat i prorocky. Že to jsou slova, které popisují vlastně to, co prožíval Pán Ježíš Kristus. On popisuje tu situaci, že Bůh je od něj daleko. Že ho Bůh opustil. Že je daleko od jeho záchrany, od jeho spásy, dokonce od slov mého naříkání. Dozvídáme se, že volá ve dne, volá v noci, neustále volá k Bohu. A není pro něj utišení. Tento člověk vlastně nenalézá útěchu. Co je ale zvláštní a důležité je, že je to modlitba. Že v těchto těžkých chvílích se člověk modlí. A vlastně tu situaci upřímně v té modlitbě popisuje. On říká, Bože, ty jsi mě opustil. A já k tobě volám neustále. Pořád, ve dne i v noci, ale ty mlčíš, ty neodpovídáš. Co je úžasné, je to, že je to modlitba. A pro mě osobně je to něco, co mi pomáhá vlastně v mém životě, že právě ta modlitba je podstatou a to nejdůležitější. To je to hledání Boha. To je to hledání Boží tváře. To je to hledání Boží blízkosti. A teďka je tady vlastně čtvrtý verš, který nám udělá takový jako zlom v tom textu, kdy je tady napsáno, ty jsi svatý, trůníš na chválách Izraele. Ty jsi ten, který je obklopen chválami lidu, svého Božího lidu. Tvůj trůn je postaven na chválách Izraele, neboli Božího lidu. A ten text pokračuje. V tebe doufali naši otcové, doufali a ty jsi je vytrhoval. Volali k tobě a byli zachráněni. Doufali v tebe a nebyli zahanbeni. Autor tohoto žalmu si připomíná právě ty minulé události. On v těch těžkostech nalézá útěchu v písmu, respektive v tom vysvobození, které proběhlo té předchozí generaci. On si připomíná Boha v jeho obdivuhodných skutcích jeho předků. I když on prožívá to, že Bůh ho opustil, tak nezapomíná na to, že Bůh je obklopen těmi chvalami a také si připomíná vysvobození Božího lidu. On si připomíná tu Boží velikost a on si připomíná to, že Bůh je ten zachránce. Všichni, kdo mě vidí, se mi posmívají, pošklebují se mi, potřásají hlavou. Spolehni se na Hospodina, ať ho vytrhne, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil. Toto je situace, která přesně popisuje to, co prožíval Pán Ježíš Kristus. Kde vlastně si čteme, jak se mu posmívali. Tady vlastně vidíme znovu, že ten text, ten žalm ukazuje, vlastně popisuje to, co prožíval Pán Ježíš Kristus. Ale ten text pokračuje dál, protože vlastně vidíte ty různé zlomy, jo? Že vlastně přechází, jako kdyby soustředěnosti na tu svoji tíseň, ale zároveň to připomínání té Boží velikosti a té chvály toho Boží, toho nebo Hospodina a toho, že je obklopen chválami svého lidu. Ten text pokračuje v 10. verši. Vždyť ty jsi mě vyvedl z lůna, dal jsi mi doufat na prsech mé matky. Na tebe jsem odkázán od narození. Od lůna matky jsi mým Bohem, ty. Na tebe jsem odkázán od narození. Od lůna matky jsi mým Bohem, ty. Nevzdaluj se ode mne, neboť soužení je mi blízko a pomocníka není. Tady vlastně ten text pořád pokračuje a popisuje to, že to vysvobození stále nepřišlo. Pořád ale je tady vlastně modlitba, naléhání na Boha, ale zároveň v tom textu vidíme, že autor těchto slov spoléhá, neboli nepřestal spoléhat na Boha. Bůh je stále ten, kdo je pro něj Bohem a na kterého spoléhá i v této situaci a očekává od něj vysvobození. Tak Tento vlastně text pokračuje až dál a já to trošku přeskočím. Budu číst od 20. verše, kde vlastně ten text popisuje, jo, to, co prožíval, skutečně, co prožíval vnitřně Pán Ježíš Kristus. A já ho přečtu. Já si myslím, že to stojí za to, že to stojí součást, já ho nepřeskočím. Já to přečtu od 13. verše. Obklíčilo mě množství bíků, ti silní z Bášanu mě obklopili. Otvírají na mě tlamu jako lev, který trhá kořist a řve. Rozlévám se jako voda a všechny mé kosti se uvolňují. Mé srdce je jako vosk, rozpustilo se v mém nitru. Jako hliněný střep vyschla má síla. Jazyk se mi lepí na patro. Určil jsi mi místo v prachu smrti. Obklíčili mě psi, roj zlovolníků mě obklopili. Spoutali mi ruce a nohy. Počítám všechny své kosti. Oni civí sledují mě. Dělí si mé roucho, vrhají los o můj oděv. Tady vlastně není co dodávat. Ten los o můj oděv nám vlastně jasným způsobem prozrazuje, o kom tento text mluví. Ano, určitě je to text, který popisuje to, co prožíval Pán Ježíš Kristus. A to, co chci jako vyzdvihnout pro nás, co si můžeme odnést domů z tohoto žalmu, z těchto textů, je doufání Hospodina, které neustalo. Od 20. verše, ale ty, Hospodine, se nevzdaluj, má sílo, pospěš mi na pomoc, vysvoboď mou duši od meče, mou jedinou z moci psů. Zachraň mě ze lví tlamy a před rohy divokých turů. Ty jsi mi odpověděl. Tady vlastně, tak jak jsem popisoval, je úžasným způsobem, neuvěřitelným, úžasným způsobem popis doufání v Boha za každé situace. Ty, Hospodine, má sílo. Vysvoboď mě, zachraň mě. A nakonec je tady napsané, ty jsi mi odpověděl. A od 23. verše je tady zase zlom. A je napsáno, tvé jméno budu zvěstovat svým bratřím, ve shromáždění tě budu chválit. Je to tady ten budoucí čas. Je tady vlastně ten úmysl, ten plán a ta touha chválit. My, když jsme četli ty první dva žalmy, ten 150 a 105, tak jsem tam vlastně chtěl ukázat na těch textech to, jaké jsou tam vlastně ty výzvy, jak v tom textu vlastně ten autor nás vede k tomu, abychom Boha chválili, abychom ho vyvyšovali. A já jsem tak jako přemýšlel nad tím, kde je vlastně ten zdroj toho v tom autorovi, který nás vede k této chvále. A stejně tak vlastně to vidíme i tady, kdy vlastně někdo prožívá velmi těžké věci, ale zároveň říká, tvé jméno budu zvěstovat svým bratřím, ve shromáždění tě budu chválit. Ta chvála je častě, často spojována se zvěstí nebo s rozšíření toho Božího jména celému světu. Jsou tam častokrát popisy, že tě budu chválit uprostřed tvého lidu, uprostřed Izraele. Ale častokrát se tam rozšiřuje, že budu tě chválit mezi lidmi i za hranicemi vlastně toho Božího lidu. Jako kdybychom viděli, že člověk může prožívat nějakou vniterní touhu, neodolatelnou touhu Boha chválit i za hranicemi toho Božího lidu. A ten text znovu pokračuje a znovu přechází do té fáze té výzvy od 24. verše, jako kdyby se obrací k nám. Už to není modlitba, už je to vlastně text k nám, kteří si čteme, těm, kdo si čte tento text, ke čtenářům tohoto textu. Vy, kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho. Veškeré potomstvo Jákobovo, ctěte ho. Třeste se před ním všechno potomstvo Izraelovo. Neboť nepohrdl a neopovrhl trápením zkoušeného. Neskryl před ním svou tvář. Když k němu volal, vyslyšel ho. Od tebe pochází má chvála ve velikém shromáždění. Své sliby splním před těmi, kdo se ho bojí. Pokorní budou jíst a nasytí se. Ti, kdo hledají Hospodina, ho budou chválit. Já znovu v tomto textu, v tomto žalmu 22, vidím jakési to hlavní poselství, to jádro toho, o co tomu autorovi jde. A to vidím právě v těch výzvách, kdy vlastně on říká, on sám prožívá těžké věci, popisuje vlastně tu situaci, kdy ho Bůh opustil, ale sám říká, ale já ho nepřestanu chválit. Já ho vždycky budu chválit a to i mimo vlastně tu hranici toho shromáždění nebo toho Božího lidu. Nebo budu zvěstovat svým bratřím ve shromáždění, tě budu chválit. Vy, kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho. A znovu silná výzva, abychom Boha chválili. Proč? No, protože Bůh je dobrý. Protože Bůh učinil neuvěřitelné věci. A poznání Boha přirozeným způsobem vede k tomu, že člověk má obrovskou touhu Boha chválit různými způsoby. Když přemýšlíme nad tím, kde se bere ta obrovská síla, ta touha vlastně Boha vyvyšovat, tak nám může být v tom pomocí i představa, že vlastně, když si vzpomeneme na takový ten pohled, který nám ukazuje tu přítomnost Boha a Božího trůnu v listu Zjevení ve 4. kapitole, tak vlastně vidíme, že Bůh je obklopen chválou. Já to přečtu, pokud chcete sledovat se mnou, od 8. verše, Zjevení 4. kapitola od 8. verše. Ty čtyři živé bytosti měla každá po šesti křídlech, dokola i uvnitř plno očí. A bez přestání dnem i nocí říkají, Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází. A kdykoliv ty živé bytosti vzdávají slávu a čest a díky sedícímu na trůnu, žijícímu na věky věků, padne těch 24 starších před sedícím na trůnu a pokloní se žijícímu na věky věků. Pak hodí své věnce vítězů před trůn a říkají: hoden si, Pane a Bože náš svatý, přijmout slávu a úctu i moc, neboť si stvořil všechny věci, z tvé vůle existovaly a byly stvořeny. Když jsme četli tento text, který nám vlastně popisuje to prostředí toho Božího trůnu, tak vidíme, jak Pán Bůh je obklopen chvalami, můžeme říct vděčností a radostí těch, kteří jsou mu blízko. Jsem přesvědčen o tom, že ta chvála způsobuje Boží blízkost. Když lidé prožívali nějakou těžkou situaci, jako když jsme četli v ten žalm 22, tak jsme viděli, že i v těchto neuvěřitelně těžkých věcích nepřestali chválit Boha. A co víc, vyzývali lidi nebo čtenáře svých slov nebo ty, kteří byli v jeho dosahu, aby se k němu přidali, aby ho také chválili. Což je pro mě úplně nepředstavitelné. Osobně mám takovou zkušenost, že když prožívám nějaké těžké věci, tak mě ani nenapadne chválit Boha. Spíš ho prosím, modlím se. Modlím se za vysvobození, ale to samé dělal i ten autor toho žalmu. Ale on jako kdyby přecházel a neustále si připomínal tu velikost Božího lidu. A to připomínání je právě ten projev těch chval. To je to, co vlastně je jakési, možná můžeme říct až tajemství úspěchu, tajemství apoštolů, kteří šli a zvěstovali evangelium, kteří prožívali těžké věci, byli ve vězení, a když si vlastně představím takovou situaci, tak mě vždycky naběhne ta situace, která je popsána ve Skutcích 16. kapitole, kdy Pavel a Sílas byli ve vězení a tady vlastně tu situaci, pokud chcete, tak můžete sledovat se mnou, Skutky 16 a přečtu tuto událost od 20. verše. Předvedli je před velitele a řekli: tito lidé pobořují naše město. Jsou to Židé a šíří zvyky, které my nesmíme přijímat ani zachovávat, protože jsme Římané. Také zástup proti nim povstal a velitelé z nich strhli šaty a poroučeli je být holí. Když jim vysázeli mnoho ran, uvrhli je do vězení a žalářníkovi nařídili, aby je bezpečně hlídal. Když dostal takový příkaz, uvrhl je do vnitřního vězení a pro jistotu jim dal nohy doklady. Nevím, jak vy byste reagovali vlastně v této situaci, ale já bych přemýšlel, kde se stala chyba. Kde jsem udělal chybu? Protože oni vlastně šli, zvěstovali evangelium a vykonávali tu Boží vůli. a skončili zbytí ve vězení. Zřejmě prožívali fyzickou bolest, ale v dalších textu, v dalším verši se dozvídáme, co prožívali. Verš 25. Kolem půlnoci se Pavel a Síla zmodlili a zpěvem oslavovali Boha. Tady právě vidím to, že Pavel a Sílas řešili tu svoji situaci, tu možná těžkost, možná utrpení, fyzickou bolest, tím, že oslavovali Boha zpěvem. A myslím si, že to nebylo proto, že jim to někdo nařídil, nebo proto, že prožívali nějaké přesvědčení. Ale věděli, že ta boží blízkost způsobuje jenom a pouze chválu Bohu. Když bychom my stáli u toho božího trůnu, tak jsem přesvědčen, že stejně tak se přidáme k té chvále, té touze popisovat tu boží velikost, tu boží lásku, tu boží dobrotu, tu boží moc a přidat se k těm, kteří Boha chválí. Pavel a Silas jsou mi v tom velkou inspirací, ale zároveň návodem, co dělat v případech, v případě, když je všechno špatně. Oni nepřestali věřit. Oni si byli jisti, že i toto je součást božího plánu. I v dalších textech vlastně vidíme, že to skončilo obrácení a radostí člověka žalářníka, který je hlídal. A oni viděli, že vlastně i v tomto, této těžké situaci je Bůh stále veliký a oni můžou být těmi nástroji, těmi služebníky, kteří můžou tu velikost Boží rozšířovat. Protože Pavel a Silas nejenom, že toužili chválit Boha, ale oni také toužili potom, aby se ta Boží chvála šířila. A jak chcete udělat, aby se ta chvála šířila po celé zemi? No tak, že lidé, kteří Boha neznají, ho poznají a po poznání té Boží velikosti, Boží lásky skrze obyt Pána Ježíše Krista nakonec začnou Boha chválit a děkovat mu za to, že byli vysvobozeni, že poznali a pochopili Boží velikost. Chvála je pro mě únik do Boží blízkosti. Na těchto textech vlastně vidím to, že ti autoři těchto textů, které jsme dnes četli, nás vedou k tomu, abychom vytrvale Boha chválili a nepřestávali ho chválit. Protože tím, že ho chválíme, tak přistupujeme k tomu božímu trůnu. Přicházíme do té boží blízkosti a v boží blízkosti nám bude dobře. Protože v boží blízkosti tomu rozumíme. A v boží blízkosti prožíváme to, co prožíval vlastně ten apoštol Pavel se Sílasem. Že za každých okolností nepřestávali Boha chválit a oslavovat tím, že zvěstovali evangelium. A tak bych nám všem moc přál, abychom i toto mohli ve svých životech prožívat. Abychom za všech okolností viděli a připomínali si tu boží velikost.